František Vláčil je jedním z nejosobitějších domácích filmových scénáristů a hlavně režisérů. Ačkoliv nikdy nestudoval FAMU, studium estetiky a dějin umění a následná praxe v československém armádním filmu mu vetkla jak základy řemesla, tak svébytnou lyrizující poetiku. Ta se nejvýrazněji projevila na čtveřici historických filmů z 60. let – Ďáblově pasti, Markétě Lazarové, Údolí včel a Adelheid. Po nástupu normalizace se od historických fresek odvrátil k odlišným, ale neméně osobním námětům. To je případ snímku Dým bramborové natě.
Ve vysílání teď vítáme a do olomouckého studia Českého rozhlasu z Prahy zdravíme Petra Gajdošíka. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den do Olomouce.
A první otázka úvodní se asi nabízí. Připravil jste velikou 800-stránkovou monografii Františka Vláčila. Přinesla vám ta práce teď, když se za ní ohlédnete, nějaký zásadní posun ve vašem vlastním vnímání Františka Vláčila nebo nějaký nový ucelený náhled? Je mi zřejmé, že při spoustě těch rešerší, které knize předcházely, jste musel zjistit nové informace, ale v tom celku došlo u vás k nějakému posunu?
V celkovém pohledu na osobnost a dílo Vláčila asi ne, spíš tam došlo k takovému potvrzení jakýchsi tezí nebo tušení, která člověk měl za ta léta, kdy se věnoval jeho filmům, ale chyběly mi k tomu právě ty často ty faktografické záležitosti a to byl právě asi největší zisk, který doufám, že se skrz tu knihu přenese i na čtenáře, že jsem se pokusil zmapovat pozadí nejenom vzniku těch jednotlivých filmů, ale i ten proces tvorby těch námětů, jejich postupné proměny až k tomu konečnému tvaru a potom samozřejmě potom dokončení filmu i nějakou tu dobovou reflexi. Čili celkový pohled na Vláčilovo dílo to nějakým způsobem neproměnilo, ale spíš ho to jakoby upevnilo v těch získaných a vystudovaných faktech a údajích, které se podařilo získat z toho studia.
Zmínil jste tady právě nějaké ty předem vytvořené teze nebo určité názory, které se s postupem prací na té monografii upevnily. Můžete nám pár těch jakoby klíčových charakteristik Vláčilova díla, které tvoří takovou tu páteř té knihy, můžete nám jich pár přiblížit?
Já nevím, jestli tvoří přímo páteř knihy, protože ta kniha vlastně je primárně spíš historická než kunsthistorická, čili ona se nesnaží věnovat až tak rozboru toho Vláčilova díla, těch jednotlivých filmů z hlediska estetického, filmologického. Spíš mapuje faktografii jejich vzniku a dejme tomu jakéhosi jejich vlastního života. Ale ty teze jsou jinak k tomu Vláčilovu dílu obecně známé. Vláčil se označuje takovým přídomkem básník filmu. Mně šlo o to vystupovat v té dokumentaci, ať už jeho osobní nebo barandovské produkční dokumentaci, prvky, které k tomu vedly. Výtvarné postupy, které známe z filmu, jestli opravdu měly základ v nějaké pečlivé přípravě. A to se víceméně potvrzovalo se studiem čím dál tím většího množství materiálu, protože on byl známý třeba před kreslováním si těch záběrů, to vlastně najdete narážky na to v každém rozhovoru s pamětníkem, takže měl ten film vlastně z velké části už vymyšlený po té výtvarné stránce. Toto je samozřejmě pravda, ale on pro mě osobně bylo překvapením, že si činil i vedle spoustu poznámek k tomu, jak by ty obrazy měly působit na diváka. Snažil se formulovat slovně, jakou by měly náladu, atmosféru. Tudíž vlastně už od počátku práce a přemýšlení nad tím tématem on uvažoval v tom vzorci básnickém. Takže to bylo pro mě takové potvrzení, jak jste se ptali, té jedné z tezí, které vlastně o Vláčilovi kolují a které se na základě vlastně studia těch jeho osobních materiálů podařilo potvrdit, že už od začátku směřoval vlastně určitým způsobem u každého filmu k té výtvarné stránce.
Kniha se jmenuje František Vláčil, život a dílo. Můžete pro posluchače, který třeba ještě vůbec neměl tu knihu v ruce, přiblížit, z jaké části je ta kniha věnovaná životu a z jaké dílu, nebo jakým způsobem to prolínáte, jak na sebe oba ty póly reagují, zjednodušeně řečeno?
Patrně je tam asi víc toho díla, ale po velkou část Vláčilovy tvůrčí dráhy, řekněme po tu nejvýznamnější část od průběhu celých 60. let, tak vlastně u něj platilo život a dílo jedno jest. On vlastně šel z filmu do filmu, ještě než dokončil jeden, tak už pracoval na druhém. Přinášelo mu to řadu osobních problémů v tom, že často vlastně propadal stavům vyčerpání. Možná z toho měl i nějaké rodinné občas potíže, ale hlavně byl tak ponořený do práce, že vlastně nestíhal ani sledovat nějaké společenské dění kolem, což několikrát vlastně se odrazilo i v jeho kádrovém hodnocení, které vypracovávali vedoucí činitelé Barandova nějak periodicky na své zaměstnance, kde se několikrát zmiňuje, že je natolik ponořen do řešení svých uměleckých problémů, že vlastně nevnímá vůbec nějakou současnou společenskou realitu.
Pojďme se vrátit k Vláčilovým filmovým začátkům. On v první polovině 50. let působil jako režisér, jako pracovník Československého armádního filmu, což bylo vlastně konkurenční studio pro Československý státní film se studií na Barandově. Jakou funkci tam Vláčil zastával a jak vlastně ten jeho celoživotní sklon k té básnivosti, k té liričnosti vlastně souzněl s tím zadáním od armádního filmu?
No, on tam vystřídal těch pozic několik. U toho armádního filmu je problém ten, že ta problematika jeho vzniku, čili ta postupná konstituce toho studia právě v té první polovině 50. let, není ještě badatelsky dostatečně podchycená. A ten nedostatek písemných pramenů nám vlastně nedovoluje úplně přesně zmapovat nejenom Vláčilovu profesní dráhu v tom studiu, ale i vývoj toho studia jako takového. Takže my víme, že on tam nastoupil ve skupině výcvikových filmů v roce 51, ale snad o rok později už byl přeřazen ke skupině hraného a dokumentárního filmu a tam zastával pozici už samostatného režiséra. V tom studiu samozřejmě porozumění pro tento styl neměli, ale zajímavé je, že všechny jeho armádní filmy, které se dochovaly, respektive které jsou určené jako jeho práce, tak se vyznačují něčím, co nemá žádný jiný film armádního studia z té doby. A to, že on se vždycky vlastně uvedl film takovou krátkou hranou nebo nějak poetickou sekvencí, která jakoby uvedla do děje diváka, často mě vyvolala jakési napětí, byla velmi dramaticky sestříhaná, pokud se jednalo náměty související s letectvím. A až poté, vlastně po této úvodní sekvenci, se přešlo k takové té rutinní, instruktážní části toho filmu, kde se popisoval nějaký vojenský postup, nějaká technika nebo nová technologie a podobně. Čili ta jeho poetizace byla včleněná vždycky často do toho úvodu filmu a tím jsou ty jeho filmy v tom armádním studiu specifické. Jsou dokonce doklady, že konkrétně je to, myslím, film Vítr z roku 52, což byla zakázka pro správu bojové přípravy natočit instruktážní film pro piloty, kde by byla vysvětlena metodika vzdušného útoku stíhacího letounu MiG-15 na nepřátelský letoun, ale on to zpracoval takovým způsobem, že vlastně se podle toho ti piloti nemohli cvičit, protože on z toho udělal akční střihový film, ale té metodiky tam bylo tak málo, že vlastně ta zpráva bojové přípravy s tím vyjádřila velkou nespokojenost vlastně s tím filmem, že jim k ničemu není.
Mluvíme o vaší knize jako o faktograficky založené knize, mluví se v souvislosti s ní i o pozitivismu. Zdá se mi, že největší prostor pro váš vlastní názor a pro vaši vlastní interpretaci nacházíte mezi těmi dobovými ohlasy, kterým připojujete nějaké své vlastní stanovisko nebo svůj vlastní pohled na věc, který mi často připadal taky hodnotný, ale právě v návaznosti na ta tehdejší hodnocení nacházíte nějaký prostor i pro ta svoje vlastní. Je to tak, nebo se pletu?
Nepletete se, i když já jsem se snažil svému pohledu, píši to ostatně v úvodu knihy, vyhýbat nebo mírnit ho. Úplně se oprostit do toho nelze, protože samozřejmě ta dobová reflexe vycházela z určitých zdrojů, pohledů na kinematografii, na ta témata, která jsou v těch filmech zachycena. dnes jsme v úplně jiné situaci, za prvé, za druhé. Dnes máme možnost si ty filmy zanalyzovat daleko přesněji a pečlivěji než tehdy. Vlastně tehdejší kritik, byť byl sebe pečlivější, tak vlastně ten film viděl jednou, dvakrát v kině a musel si s tím nějak vystačit. Dnes máme možnost vlastně ty filmy studovat na DVD, pouštět si zepředu, zezadu jednotlivé sekvence, záběr po záběru a vlastně rozebírat úplně do atomární struktury. Mým cílem nebylo vlastně tu dobovou kritiku nějakým způsobem schazovat, ale pokud vlastně ta doba se dneska posunula tak, že dneska už některé věci vidíme jinak, tak jsem se snažil to tam nějakým způsobem připomenout. Hlavně mě teď napadá třeba film Dým bramborové natě. Zmiňuji to i v textu knihy. Vlastně jeden z velkých kladů toho filmu je, zmiňuje se i v době jeho vzniku a distribuce, výtvarná stránka, taková ta melancholie, která prostě se táhne celým filmem, zachycená v tom obrazu, který je vlastně, ten film je položen do podzimního období, ale už vlastně v té době nešlo psát o tom, že ten film zachycuje také takovou tu beznadějnost té normalizační doby, jo? Prostě takovou tu šedivost, která vlastně jakoby splošťovala ty lidské osudy a toto jsem se třeba snažil jakoby k těm kritikám přidat, protože tehdy vlastně se o tomhle tom psát nedalo.
Vy jste zmínil Dým bramborové natě. Já jsem právě tuhle kapitolu knihy použil při svém čtení, abych vyzkoušel za naše posluchače, jak jim bude ta kniha fungovat ve spojení s filmem. Pustil jsem si doma Dým bramborové natě a potom jsem si přečetl příslušné pasáže v knize s tím, co dalšího se ještě o tom filmu dozvím a podobně. Vy o Dýmu bramborové natě píšete jako o pravděpodobně nejosobnějším filmu Františka Vláčila. Je to film po návratu na Barrandov, po těžkém překonávání problémů s alkoholismem a podobně. Mimo jiné taky píšete o Dýmu bramborové natě jako o filmu, kde došlo k tvůrčímu rozchodu mezi Vláčilem a Vladimírem Kernerem.
Ten film, já ho považuji za trošku pozapomenutý klenot té Vláčilovy tvorby. Neváhal by ho přiřadit k těm vrcholným dílům 60. let. On se tehdy setkal s poměrně velkým úspěchem kritiky i diváků, ale tím vlastně, že vznikal už v polovině 70. let, tak Vláčila má většina veřejnosti spojeného s tvorbou 60. let, tak je tak trošku ten film upozaděván, ale já si myslím, že ten film je naprosto špičkový a osobní v tom rozměru, o kterém jste hovořil, i když si nemyslím, že by to Vláčil točil jako osobní výpověď nebo zpověď. Pořád to vlastně byla adaptace motivů z románu Bohumila Říhy, který původně ten scénář adaptoval daleko přesněji a šířeji a Vláčil postupně, jak na tom pracoval během svého léčení, tak osekával jeden motiv za druhým a nakonec vlastně mu z toho zbyl jen takový příběh, který v tom vlastním románu tvoří jenom část celé té knihy. Ale co víc, vlastně deinterpretoval nebo reinterpretoval postavu toho doktora Meluzina, úplně vlastně obrátil na ruby, že zatímco ten románový Meluzin hledá jakousi novou naději, nový začátek, tak ten filmový vlastně už jen jakoby dožívá a snaží se jako vše, co umí, dát ještě k dispozici. A co se týká toho Vladimíra Kernera, tam on byl přizván ke spolupráci na scénáři, kterou neodmítl, nicméně od začátku deklaroval, že prostě ten román jako takový je nepříliš dobrý, hloupý. Jediná věc, která se mu na tom líbila, byla ta stěžejní věta, něčeho jsem se dotknul, ale nevím čeho, kterou potom pronese ten Meluzin v jedné části filmu. A rozešli se vlastně na tom, že ten film měl končit Kernerem dopsanou scénou u ohníčku v polích, kde se pálila právě ta bramborová nať v pojetí Vladimíra Kernera jako zápalná oběť pro tu mrtvou dívenku. A celá ta scéna, ať byla natočena, tak byla potom vystřižena a Kernera nedali ani do titulků, takže tím vlastně ta jejich spolupráce na dlouhou dobu skončila.
Už tady zaznělo, že většina diváků si jméno Františka Vláčela spojuje hlavně s 60. roky a nejenom s touhletou konkrétní dekádou, ale dokonce konkrétně s jedním jediným filmem, a to je Markéta Lazarová. Vy jste editoval sborník věnovaný tomuhletomu filmu. Nehrozí, že se vlastně Vláčil může stát vlastně režisérem jednoho jediného filmu, takhle v té kolektivní paměti?
Ono už se to, myslím, stalo. Jeden z motivů vzniku toho sborníku před těmi 8 lety zhruba byla právě to trošku jakoby usadit to zboštění toho filmu, té Markéty Lazarové, kterou jsme nechtěli nijak jako ponižovat, že? Ale chtěli jsme ho posadit trošku opět na jakési věcné, racionální základy, proto vlastně vykl ten sborník, který jsem měl tím filmem zabývat z různých pohledů, i často netradičních, ale nevím, jestli se to úplně podařilo, protože dneska je taková doba, kdy uděláte anketu o nejlepší film, že vyjde z toho Markéta Lazarová a všichni už prostě mají Vláčela spojeného jenom s Markétou Lazarovou a to další dílo jeho, tak nějak se může pomíjet. No. Z mé osobní zkušenosti Markétu Lazarovou znají všichni, kdo se filmem trošku zabývají, mají spojenou s Vláčilem, ale velká část lidí před ní upřednostně Údolí včel.
Markéta Lazarová je totiž takový film jako balvan, vlastně s kterým si česká kinematografie poměřuje síly vlastně od té doby, co tenhle ten film vstoupil do premiéry. Na druhou stranu dá se vlastně říct, že samotný Vláčil je vlastně takovým solitérem české kinematografie, že nemá následovníka, že ta jeho poetika je tak skutečně jedinečná a unikátní, že nemá dědice. A taky vlastně se dá říct, že Vláčil nenáležel k žádné pevnější generaci české kinematografie.
Do jisté míry ano. On vlastně po dobu, kdy působil na Barrandově, tak on byl vlastně jediný barrandovský režisér, který neměl famu, vystudovanou režii, anebo nedělal ani asistenta nejdříve nějakému jinému režiséru. On prostě přišel teoreticky filmově nevzdělán. Tím nechci říct, že samozřejmě, že byl neumětel. On měl za sebou to armádní filmové studio a velký talent, osobité vidění. A to osobité vidění bylo natolik osobité, že z mé zkušenosti se dočkal uznání vlastně u téměř všech kolegů, s kýmkoliv od filmu jsem mluvil, tak vlastně po té umělecké stránce Vláčila velmi uznával, ale většinou si ty lidi šli svojí cestou. On opravdu to své vidění, pojetí filmu založeného na obraze a zvuku, tím myslím hudbu, případně ruchy, a pokud možno eliminaci dialogu, tak v tom byl velmi jedinečný a následovníky opravdu neměl. Napadá mě jediný snímek, který bych označil jako Vláčilovský po Vláčilovi, a to je Vojtěch Řečený sirotek od Zdenka Tyce. Byť to je takové hutné drama, ale myslím si, že tomu by slušela nálepka Vláčilovský, pokud bychom takové nálepky měli udělovat.
Když se vrátíme zpátky k Vláčilovu dílu a k tomu, tady trošku si pomůžu právě tou svojí otázkou věnovanou Markétě Lazarové. Když se podíváme na ty jeho další filmy, právě zmíněné Údolí včel, ale taky třeba Ďáblovu past, což je film z kraje 60. let, taky historický film, tak tyhle ty dva snímky se vlastně dočkávají určitých jako reinterpretací, můžeme říct. Zejména Údolí včel bylo uvedené teda v rámci programu Queer filmového festivalu mezi Patra. Stejně tak Ďáblova past, o té psal Ivan Klimeš jednu ze svých vynikajících statí, která měla název Vítejte v baroku a která se celá odvíjela od prvního záběru Ďáblovy pasti. Jak se díváte tadyhle na to nové čtení Vláčilových jiných filmů mimo Markéty Lazarové?
Tak mně osobně je to sympatické, protože v mých očích to dokazuje jakousi netezovitost toho díla, které není pod tím pádem postavené na tom, že řekne toto je dobře, toto je špatně a šmitec, ale je daleko víc bližší skutečnému životu a dá se nahlížet z různých úhlů pohledu. U Ďáblovy pasti vlastně Vláčil začal točit film, scénář, který původně měl točit někdo jiný, respektive oni dlouho nevěděli, kdo to bude točit. Ten scénář se vlastně dlouho předělával. Byla to doba, kdy historické filmy už se tak trošku přežily v uvozovkách na Barrandově. Byl to scénář Miloše, na kterém dělal Miloš Václav Kratochvíl, a byl napsaný velmi špatně. Byl napsaný ještě v duchu těch Vávrových, toho pohledu historického, který Kratochvíl včleňoval do těch filmů Otakara Vávry, kde bylo velmi schematické černobílé až černobílé vidění té doby baroka, a Vláčil vlastně ten scénář upravil velmi silně, ale neměl už možnost ho zcela předělat, takže ten film vlastně je dvojaký i díky tomu, že vlastně nemá příliš dobře udělaný scénář, ale on jako filmařský a režijně z toho dokázal vyždímat maximum. V případě Údolí včel tam je ta cesta trošku problematičtější, protože ten scénář je od počátku napsaný v duchu jakési teze a teď šlo o to, jak se k tomu Vláčil postaví, a patrně zamýšlel ještě více znejasnit vlastně pozici těch dvou hlavních postav, toho rytíře Armina a toho Ondřeje z Vlkova. A ta reinterpretace, o které jste mluvila, to je opět věc, kterou přinesla až doba. V době, kdy vlastně ten film byl uvedený, tak byl výrazně chápán jako touha o osvobození se od nějakého dusícího řádu, od něčeho, co nás svazuje. Dnes už se na ten film nahlíží, dá se říct, někdy skoro o 180 stupňů otočenou optikou. Setkal jsem se dokonce s názorem, že ten Ondřej je vlastně naprosto hrozná postava, že koho mohl v tom filmu, toho podrazil.
Kniha vyšla v nakladatelství Kamera Obscura, které si tím připisuje další titul po knihách věnovaných rozhovoru s Jimem Jarmušem, knize Andreje Tarkovského a dalších. A nakladatel Miloš Friš ve svém úvodním slově vysvětluje, proč kniha nemá žádný obrazový doprovod. Zdá se, že zatím je celá složitější historie dědických práv.
Těch obrazových příloh bylo k dispozici ohromné množství. Pro knihu bylo nakonec vybráno několik set obrázků, které byly dílem fotografie z natáčení, dílem fotografie z filmu, dílem Vláčilovy kresby, menším dílem některé dobové dokumenty. A zhruba na polovinu z toho se vztahovala ta autorská práva. Dlouhou dobu vlastně nějakým způsobem se ta situace vyvíjela celkem normálně. Zlom nastal na konci léta nebo na začátku podzimu loňského roku, když byla dokončena vlastně sazba se všemi těmi obrazovými přílohami. Došlo k jejímu předání vlastně dědici autorských práv, který měl toto jako podmínku, aby mohl odsouhlasit použití nebo nepoužití nebo nějakou úpravu ve výběru těch obrazových příloh. Poté vlastně on přestal úplně komunikovat. Jo. Přestal odpovídat na jakoukoliv korespondenci, telefony, všechno. A ani přes vlastně příbuzné to nešlo. A protože tam nebyla ta komunikace, tak jsme se rozhodli vlastně k tomu kroku, že vydáme tu knihu zatím, nevím, jestli zatím, nebo to bude definitivní výsledek. Každopádně, že teď vyjde jako čistě autorský text, bez obrazových příloh, protože my jsme zvažovali i možnost vlastně použít jenom ty přílohy, na které už jsme měli práva, nebo nějakým způsobem tam by nebyl problém, ale já jsem ty přílohy do toho textu zapojoval tím způsobem, aby ilustrovali konkrétně ta místa v textu, o kterých jsem tam psal, čili čtenář měl číst o něčem z filmu a zrovna tam měl mít obrázek, jak se třeba vyvíjela představa Vláčilova v kresbě, jaký potom byl výsledek ve filmu. V některých případech je dokonce natočené natáčení konkrétní této scény kreslené i barandovským fotografem. Čili toto všecko bylo vlastně tak jako proloženo do toho textu a zjistili jsme, že vlastně, když bychom použili jenom ten materiál, na který ty práva byly, tak vlastně by ta kniha byla velmi nevyrovnaně osazena těm přílohami.
A to znamená, že ve vás dřímá ještě trocha naděje, že by mohlo časem dojít k druhému vydání nebo k nějaké reedici, kam už by se podařilo celý ten obrazový doprovod, jak jste říkal, několik set obrázků dostat.
Naděje snad je, ta sazba je připravená, obrázky jsou vybrané. Je to už mimo mě jako autora, už je to jenom otázka nějaké domluvy.
Probrali jsme jak osudy nové monografie o Františku Vláčilovi, tak i dílčí tituly z filmografie tohoto velkého českého režiséra. Za rozhovor děkujeme Petru Gajdošíkovi do Olomouce. Děkujeme.
Naschledanou.
Díky, naslyšenou.